Mas dá. Жаңөзендегі оқиғаға қатысты қудаланып жатқан азаматтарды қорғайтын қоғамдық комитет құрылды. Жаңөзен оқиғаларын зерттеу үшін құрылған қоғамдық комиссиялар қалада төтенше жағдай алынғаннан бері не істеп жатыр? Сондай-ақ белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис пен Тохняс Күшіков рақымшылыққа алынып түрмеден босайтын болды. Міне, қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Жаңөзенде төтенше жағдай тәртібі алынып тасталды. Сол күннен бастап өзге облыстардан барып тәртіпті қамтамасыз еткен әскерилер үйлеріне қайтарыла бастады. Бұл туралы сол күн азаттыққа Жаңөзен қаласы ішкі істер басқармасының жаңадан тағайындалған бастығы Амангелді Досаханов хабарлаған еді. Оның сөзінше Жаңөзенде қалалық ішкі істер басқармасының полицейлерімен қатар Маңғыстау облысының ішкі істер департаментінің қызметкерлері ғана қалған екен. Алайда жергілікті тұрғындар бұрынғы қалыпқа түсу әлі қиын екендігін айтады. Олар әлі де болса үрейленіп, сыртқа көп шықпауды жөн санап отырғандықтарын айтты. Бұл арада Алматыда Жаңөзен оқиғасына қатысты қозғалған қылмыстық іс аясында бірнеше азамат ұсталып тұтқынға алынды. Алайда қамауға алынғандарды қорғаушылар оларды босатуды талап етіп отыр. Осылайша өткен аптаның басында Жаңөзендегі оқиғаға қатысты қудаланып жатқан азаматтарды қорғайтын қоғамдық комитет құрылғандығы хабарланды. Оның құрамына кімдер кіріп, қандай жұмыс атқаратындығы жайлы сізбен бізге тілшіміз Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Қаңтардың 30 күні Алматыда бірқатар құқық қорғаушылар мен оппозиция өкілдері баспасөз жиынын өткізіп, Жаңөзен оқиғасымен соған қатысты қудаланып жатқан азаматтарды қорғау комитетінің құрылғанын мәлімдеді. Комитеттің құрамында оппозициялық саясаткерлер Серікболсын Әбділдин, Зәуреш Патталова, журналистер қауіп-қатерде қорының төрағасы Рамазан Есіргепов, Аман Сауыл қорының басшысы Бақыт Түменова, сол сияқты тағы басқа азаматтар бар. Бақыт Түменованың айтуынша, комитет Жаңөзен оқиғасы кезінде және соған байланысты тұтқындалып жатқан барлық адамдарға құқықтық көмек беруді, халықаралық және жергілікті ұйымдарға шағым жасауды, олардың істеріне мониторинг жасауды көздеп отыр. Біз ақпараттық тұрғыда көптеген жұмыстар жасаймыз, оқиғаға бүкіл аймақ бойынша зерттеу жүргіземіз. Бұл азаматтарды қуғындауға байланысты құқықтық тұрғыда сараптама жасаймыз. Бұл комитетке бірінші кезекте заңгерлер, құқық қорғаушылар, журналистер қосылады деп үміттенемін, деді Аман Сауыл қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова. Коммунист саясаткер Серікболсын Әбділдин билік керексіз қылған мұнайшыларға заңдық моральдық тұрғыда көмектескен азаматтардың қуғындалып жатқанын сынап айыптады. Оның айтуынша биліктің бұл әрекеті заң түгілі адамгершілікке жатпайтын іс.
Күңіреніп қаңсып кәдімгідей қиыншылықта жатқан адамдардың қасына барып жағдайын сұрап оларға қол ұшын берген партия я қоғам қайраткерлеріне қайта мақтау орден беру керек. Бұл адамшылықтың бір жақсы түрі, бұл биліктің бір сүнген жағдайы болып есептелер еді. Сол Жаңөзендегі адамдарға жәрдем жасадың деп ұстап алып түрмеге жауып жатқаны, менің ойымша не қазақтың, не мұсылманның, еболмасы дүние жүзіндегі мынау жаңа көзқарастағы, жаңа пиғылдағы адамдардың ойына сыймайтын мәселе. Осы комитет шамасы келгенше ұсталғандарды қорғауға күш салады деп есептеймін.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Алматыда таңертең өткен бұл жиындарға қамалған азаматтардың жақындары мен туыстары да қатысты. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова қаңтардың 23-нен бері күйеуін көрмегенін, тергеу органдары оған қоғамдық қорғаушы ретінде кіруге рұқсат бермей отырғанын айтты.
Күзілемесі 23 января, после 6 часов вечера у меня нет связи.
Мен оның жағдайы қалай екенін білмей отырмын, себебі мені не жақыны ретінде, не қоғамдық қорғаушы ретінде кіргізбейді. Қоғамдық қорғаушы ретінде кіргізу туралы өтініш те жасадым, алайда тергеу органдары бұл мәселеге байланысты қандай да бір шешім шығаруға асықпай отыр. Өткен аптада оларға қысым жасалып жатқан турасында ақпараттар да пайда болды. Мұны естіген жақындары, туыстары әрине қатты алаңдайды. Олар аман есен, дені сау деп үміттенеміз, деді Әлия Тұрысбекова. Ал «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийдің әйелі Лана Винявская күйеуін өткен апта оңында көргенін, жағдайы қалыпты екенін жеткізді. Оның айтуынша Игорь Винявский өзінің үстінен қозғалған қылмыстық істің саяси астары барына сенімді.
Он понимает, что он ни в чем не сознается, потому что он как бы...
Игордың өзі қуғындалуының саяси сипаты бар екеніне күмәнданбайт. Өткен жұмада оны көрген кезде осыны түсіндім. Тергеушінің көзінше онымен шамалы кездесуге рұқсат берді. Мүмкін оларға қысым жасап жатқан турасында интернетте ақпараттың пайда болуы да әсер еткен болар. Ондағы ақпараттың жалған екеніне көзім жетті. Игор өте сергек, өзінің кінәсі жоқ екендігіне сенімді, деді Лана Винявская. Өз кезегінде жиынға жиналған заңгерлер мен құқық қорғаушылар қамаудағы азаматтардың заңсыз қамалғанын, оларда тергеу жұмыстарынан жасыру ниеті болмағанын да айтып өтті. Естеріңізге салып өтейік, ұлттық қауіпсіздік комитеті Игорь Винявский мен Владимир Козловты қаңтардың 23 күні үйін тінтігеннен кейін қамауға алған болатын. Игорь Винявскийге мемлекеттік құрылысты күшпен құлатуға шақырды деген айып тағылып отырса, Владимир Козлов әлеуметтік араздықты қоздыру бабы бойынша істе күдікті ретінде танылып отыр. Дәл осындай айыппен сонымен бірге Халық майданы қозғалысының мүшесі Серік Сапарғали де қазіргі кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында қамауда отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Жаңаөзен тақырыбымен одан әрі жалғастырамын. Жаңаөзенде 1990-ның 16-сында болған оқиғаларды тергеп, тексеруге осы уақытқа дейін жиыны 6 түрлі комиссия құрылғандығын Азаттық радиосы бұған дейін де айтқан болатын. Олардың үшеуі үкімет тарапынан құрылған, оған қоса бірлескен жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Жаңаөзенде төтенше жағдай тәртібі болған кезде олар өздерінің барып, әділ тергеу жасауға қолдары байлаулы екендігін айтқан болатын. Енді міне төтенше жағдай режимі аяқталған соң олардың жоспары қалай болып жатыр. Жаңаөзендегі қан төгіс болған 1990-ның 16 күні алғашқылардың бірі болып Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы тәуелсіз қоғамдық комиссия құру бастамасын көтерген еді. Құрамында Азат ЖСДП, Қазақстанның коммунистік партиясы және тіркелмеген алға партияларының жетекшілері мен өкілдері кірген бұл комиссия 1990-ның 17 күні Жаңаөзенге баруға тырысқан, бірақ жолдары болмады. Қазір бұл комиссия құрамына Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қоры, Қазақстандық Хельсинки комитеті сияқты үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, бірқатар қоғам қайраткерлері мен заңгерлер, тәуелсіз журналистер қосылды. Олар төтенше жағдай режимі алынып тасталған соң Жаңаөзенге барып, мән-жайды анықтаймыз деген еді. Осыған орай біз қоғамдық комиссия өкілі Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қорының жетекшісі Зәуреш Батталова хабарласқан едік. Олар өздерінің жоспарларының еш өзгермегендігін айтып отыр.
Қазіргі күнде комиссияның ең беделді мүшелері ол Болат Абилов, Владимир Козлов, сонан кейін Серік Сапарғали. Қазір шоуда отыр. Қазір отырғандықтан және біз қазір ана митингке дейін фразамен жол жүріп кеттім. Қазір сол жерде келгеннен кейін комиссияның мүшелері жұмыс жасап жатты ғой. Ақылдасамыз. Негізгі біз болатынымыз 31 күннен кейін сұрау шығамыз дегенбіз. Сол шығатын адамдар отырып қалғаннан кейін қазір оны ақылдасып қалай жалғастырамыз, жоспарды қалай өзгертеміз, соны ақылдасу керек. Негізгі шығатын адамдарды, жолға шығатын адамдарды қазір отырғызып қойдым.
Дейді Зәуреш Батталова. Бұдан бөлек тағы да бір қоғамдық комиссия құрылған еді. 1990 айында Ақтауға барған Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен құрылған бұл комиссияның құрамына Нұр Отан партиясы филиалының, Ақ жол партиясының, Маңғыстау облыстық ақсақалдар кеңесінің, Өзен мұнайгаз компаниясының өкілдері кіріп отыр. Комиссияға бұрынғы сенатор, Маңғыстау облыстық ақсақалдар кеңесінің төрағасы Өмірзақ Озғанбаев жетекшілік етеді. Осы күні біз Өмірзақ Озғанбаевқа хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме ала алмадық. Бұдан бөлек Жаңаөзенде облыстық Ақтау тәуелсіз кәсіподағының төрағасы Кенжеғали Сүйеуов басқарды. Өзін тәуелсіз деп санайтын тағы бір комиссия жұмыс істейді. Төраға өздерінің жұмыстары жүріп жатқандығын, ал қорытындысын тергеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жариялайтындықтарын жеткізді.
Комиссия мынадай мәселелерді көтерді ғой кезінде, жағдайға байланысты мына адамдар қайтыс болғанда тізімін шығарады, содан кейін ана қаралай күн, содан кейін ана жарақат алған адамдардың тізімдері, соның бәрі сол күндерге байланысты біздер жұмыс жасадық. Енді бүгінгі таңда тергеу жүріп жатыр. Біз бұратала бәрі тергеу бітіп қорытынды шығарғасын, біз де өзіміздің қорытынды шығарамыз.
Яғни сіздер сол үкіметтік комиссияның жұмысы бәрі аяқталғаннан кейін барып, сіздер өз жұмыстарыңызға кірісесіздер, иә?
Иә, біз кіріскенде біз кіріп біз мәлімет жинап жатырмыз.
Сіздер Жаңаөзенге бардыңыздар ма? Ол жақта барып, жекелеген тұрғындармен сөйлесіп?
Иә, бардық біз.
Қай кезде барып едіңіздер?
19-ы бардық. Себебі 16-сы, 17-сі, 18-і түнімен атыс болды. 19-ында тыныштардың қаланы ашылды. Сол кезде біз 19-ында бардық.
Аха, сонда бір күнгі жинаған мәліметтің негізінде сіздер қорытынды жасамақсыздар ма?
Жоқ, ол деген бір күндік шаруа емес қой. Ол деген 16-сы бар, 17-сі бар, 19-сы бар, ол әлі келетір ол. Мәселе әлі біткен жоқ қой. 7 адамға іс қозғалып жатыр. 3 адам органдардың адамдарын жұмыстан шығарып, домашний арестке алып жатыр. Мәселе әлі біткен жоқ қой.
Сіздер енді мынау режим аяқталғаннан кейін қашан тағы да бармақсыздар ма?
Арасында да барып жүрдік. Тағы да барамыз.
Өздеріңізге белгілі, Астанада өткен Жаңаөзен оқиғасына қатысты қауіпсіздік кеңесінің отырысында сол кездегі вице-премьер Өмірзақ Шүкеев жетекшілік ететін үкіметтік комиссия құрылған болатын. Мұның құрамына Маңғыстау облысының жаңа әкімі Бауыржан Мұхамеджанов, Қазмұнайгаз ұлттық мұнайгаз компаниясы мен Қазмұнайгаз барлау өндіру компанияларының жаңа басшылары мен басқалары кіреді. Жаңаөзенде төтенше жағдай режиміне қарамастан жалғыз үкіметтік комиссия ғана қалада тергеу тексеру жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік алған болатын. Осы күнде комиссия жетекшісі Өмірзақ Шүкеев өз жұмыстарының аяқталғандығын айтқанмен қорытындысы әлі жарияланған жоқ. Бұдан бөлек халықаралық түрме реформасы атты үкіметтік емес ұйымымен Шымкент, Қызылорда, Петропавл және Ақтау қалаларының қоғамдық бақылау комиссияларының өкілдері кіретін тағы бір комиссия бар. Бұл комиссия Ақтау мен Жаңаөзен қалаларының абақтыларында отырған күдіктілердің азапталып жатқандығы турасындағы әңгімелерді тексеруге барған. Алайда комиссияның аймаққа жасаған сапарының қорытындысы жайлы ақпаратты ала алмадық. Ал соңғы күндері Жаңаөзенде еңбек мәселесін қарастырумен айналысатын тағы бір комиссия құрылған. Оны басқаратын еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетов бұл комиссия жұмыстан босатылған жұмысшылардың арыз-шағымын қарайтындығын жеткізген еді. Вице-министрдің айтуынша, еңбек дауымен айналысатын комиссия үкіметтік комиссияның жетекшісі Өмірзақ Шүкеевтің тапсырмасымен құрылған екен.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, сіздер аптаның хабарын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Хельсинки комитеті Жаңаөзенге байланысты жиын өткізді. Норвегиялық бұл ұйымның Ослода өткен семинары Жаңаөзен оқиғасына және Қазақстандағы кәсіподақ ұйымдарының жағдайына арналды. Жиынға Қазақстаннан жаңарту тәуелсіз кәсіподақ ұйымының жетекшісі Есенбек Көктешбаев пен азаматтық белсенді Айнұр Құрманов қатысқан. Олар өз сөздерінде Жаңаөзен оқиғасына қатысты қазақ билігі жалған ақпарат таратып отырғандығын жеткізген. Өз кезегінде Жаңаөзен тақырыбына арналған бұл жиынға Қазақстанның Норвегиядағы елшілік өкілдері қатысудан бас тартқан. Тақырыпты әріптесім Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Норвегиялық Хельсинки комитетінің Орта Азия бойынша бағдарлама жетекшісі Лена Веттелаттың хабарлауынша Жаңаөзен оқиғасына арналған семинар Қазақстан тұрақтылықтың жойылуы ма деген тақырыпта өтті. Лена Веттеланттың сөзінше, оған 20 тыңдаушы қатысты. Комитет семинарға қатысуға мемлекет басшылығын шақырғандарын айтты. Қазақстанның Норвегиядағы елшілік өкілдігін шақырды, қалайда олар Жаңаөзен тақырыбындағы жиынға қатысудан бас тартты. Сондай-ақ біз аймақтағы мұнай компанияларын да шақырған едік, бірақ олар да келмеді. Дейді Лена Веттеланд. Оның айтуынша, бұл жиынға Қазақстаннан жаңарту тәуелсіз кәсіподақ ұйымының жетекшісі Есенбек Көктешбаев пен азаматтық белсенді Айнұр Құрманов қатысқан. Олар Жаңаөзен оқиғасы туралы ереуілші мұнайшылардың еңбек дауы жайлы баяндаған. Олардың берген ақпараттары құнды болды, дейді Хельсинки комитеті қызметкері Есенбек Көктешбаев болған жаймен халықаралық қоғамды таныстыруды көздегендерін айтты.
Біздің мақсат нақты жағдайды баяндап беру, халыққа жеткен жерге жеткізу, халықаралық қоғамға. Нақты болған жағдайды біз жаңа бірінші қолдан алған жаңағы ақпарат бойынша.
Есенбек Көктешбаев билік оқиға туралы қате ақпарат таратып отыр, дейді.
Бізге қазірдің өзінде белгілі, сол қайғылы сол күнгі жаңағы уақиғадан көптеген адамдар сонда қатерет шеккен. Өлген адамдардың саны, жаралылардың саны, мына биліктің айтқаны әлдеқайда көп. Қамада отырғандардың саны 97 адамның тізімі бар.
Кәсіподақ ұйымдастыруымен қоғамдық комитет құрылған екен. Олар оқиға орнында адамдардан сұрастырып, шындықты анықтауға тырысып жатыр. Әзірше ақпараттар толықтырылып жатыр, дейді Есенбек Өктешбаев. Оның сөзінше, семинар кезінде бірқатар халықаралық кәсіподақ ұйымдары қолдау көрсетуге дайын екендерін айтты.
Халықаралық кәсіподақ ұйымының өкілдері қатысты, олар жағынан қазір әзірлік танытып отыр. Біз бірге істеуге осы мәселе бойынша үлкен мероприятия ұйымдастыруға дайын отқандарын білдірді. Көмектесуге жергілікті азап шеккендерге сол қайғылы оқиғада.
Лена Веттеланд өткен жылы қыркүйек айында Жаңаөзенде болған екен. Оқиғаны бақылауды жалғастырамыз, ақпарат жинау керек. Мен әріптестермен бірге қыркүйек айында Жаңаөзенде болған едім. Әріптесім қазір Алматы қаласында. Ол тағы бір мәрте Жаңаөзенге барып, қазіргі жағдай қандай екенін көрмекші. Дейді Лена Веттеланд. Ол бірқатар ұйымдардың осы тақырыпқа қызығушылық танытып отырғанын айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, азаттықтың хабарларын одан ары жалғастырамыз. Өткен аптада белгілі режиссер Болат Атабаевқа әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Онымен бірге дәл осындай айып Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Мамайға да тағылды. Олар ешқайда кетпейтіндіктер туралы қолхат жазып босатылған болатын. Осылайша қылмыстық кодекстің әлеуметтік араздықты қоздырды деген 164-ші бап бойынша айыпталып отырғандардың саны 5 адамға жетті. Естеріңізде болса, бұл айып бойынша алғаш болып айыпталып, кейіннен 6 жылға сотталған Маңғыстау заңгер Наталья Соколова болатын. Айта кету керек, баптың 3-ші тармағында амнистияға жатпайтын 10 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейтін ауыр жаза көрсетілген. Осы орайда бірқатар сарапшылар билік өзіне ұнамағандарды сабасына түсіру үшін осы бапты пайдаланып отырғандығын айтады. Жұма ақпанның 3-ші күні театр режиссері Жаңаөзен оқиғасын зерттеу бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаевқа қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғандығы белгілі болды. Ол қазір бостандықта болғанымен Алматыдан ешқайда кетпеу туралы қолхат жазғандығы анықталып отыр. Болат Атабаевты қосқанда қылмыстық кодекстің дәл осы бабы бойынша айыпталған адамдардың саны 5-еуге жетті. Олар тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Халық майданы қозғалысының белсенділері Айжан Әмірова мен Серік Сапарғали, Рух пен тіл ұйымының белсендісі Жанболат Маймай. Айта кетсек, аталмыш бапқа қатысты қылмыстық кодексте 3 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Осы ретте соңғы кездері осы баптың кеңінен пайдалануына қатысты бірқатар сарапшылардың пікірін білмек болып едік. Алғашқы болып сөз алған ақын сыншы Темірхан Медетбек бұл баптың қолдануын түсінбейтіндігін айтып отыр.
Мен Болат Атабаев болсын, қалған жаңа қамалып отқандар болсын, бұның бұлардың айып тағылуына мен өзім тіпті түсінбеймін. Олар енді негізінен бәрі де адамдарды қорғады. Қорлауға түскен, зорлық-зомбылыққа түскен, атылған, оларды енді қуып жүріп атқан өзіміз көрдік қой бәріміз. Ал енді соның қайта оларға рахмет айтудың орнына оларды әлеуметтік араздық тудырды дегеніне мен тіпті түсінбеймін. Ол қалай араздық тудырады әлеуметтік? Мүмкін емес нәрсе ғой енді ол. Мәселен, ол не деп айтты? Ол барыңдар осындай көтеріліс жасаңдар, қолдарыңа қару алыңдар деген сөз жоқ қой, оның айтқан жоқ қой. Олар қайта сол адамдардың талап тілегін жоғары жаққа жеткізу үшін, соған көпір болу үшін жұмыс істеді. Ал енді келіп алып бүгін енді оларды шетінен қамап жатқаны не болады?
Ол қамауға алынған және айыпталған азаматтар әр саланың өкілдері екендігін айтады. Дегенмен оларды біріктіретін бір ғана нәрсе, олар биліктен өзге көзқараста, дейді сұхбаттасымыз.
Биліктен өзгеше ойлайтын адамның бәрі қыспаққа алу, билікке жағымпаздану ғана соларға ғана маңдайына сипап, маңдайына сүйіп арқасынан қағады. Ал оларға жақпайтын, оларға пікірі дұрыс келмейтін адамдардың бәрі де билікке бір жау, бір қас, оларға бір дұшпан сияқты. Бұл енді өте дұрыс емес нәрсе. Бұл демократиямыз қайда сонда біздің? Алға қарай ұмтылып демократияны жетілдіретініміз қайда? Осының бәрі де әзірдейтін тұманды болып тұр ғой.
Темірхан Медетбектің пікірінше, бұл әрекеттер көпшілікті қорқыту үшін жасалынып жатыр екен.
Бұның бірақ тәсілі үкіметтің сол жаңағы оларды айыптап, жауапқа тартып, сөйтіп қорқытпақ. Сол арқылы соларды қамасақ, соларды осындай жазаласақ, бүкіл жұрт тып-тыныш болады. Сөйтіп қорқытып, үркітіп ел басқармақ. Бұл бұның аяғы тағы да жақсылыққа бармайды.
Ал оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлін қазақ билігі 164-ші бапты өз ыңғайына қарай пайдаланып отыр деп санайды.
Бәріне кінәлі биліктің өзі. Бүкіл қиындықтарды, проблемаларды тудырып, сол арқылы араздықты қоздырып отырған, соған кінәлі биліктің өзі екендігіне ешқандай күмән жоқ. Осы Назарбаев бастаған билік Қазақстанда соншама Алла тағала бұйыртқан байлықтың ортасында отырған халықты қайыршылық күйге түсіріп, әртүрлі сол қиындықтарменен өзінің қарапайым адами конституциялық құқықтар үшін күресуге мәжбүр етіп, сол араздықты қоздырып отырған билік. Бірақ сөйте отырып, олар өздерінің кінәсін жасыру амалы ретінде осы бапты пайдаланып отыр.
Ал парламент мәжілісінің депутаты әрі заң және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі Рамазан Сәрпеков заңның алдында барлық азаматтар бірдей дегенді айтады. Сондықтан егер күш құрылымдары айыпқа тартылған азаматтардың іс-әрекеттерінен әлеуметтік алауыздықты қоздыртатындай әрекет байқаса, кез келген азамат жауап беруі тиіс екен.
Ал қазір кім болсын ол, өнер адамы бола ма, кім болады деді, шетелдік бола ма, азаматтық жоқ азамат бола ма, Қазақстан Республикасының азаматы бола ма, ол заңның алдында жауаптылығы бәрі бірдей, оның нәсілінде, түріне де, мамандығына да, тіліне де ешқандай жаңағы айырмашылыққа жол берілмейді. Ал тергеу орындары осындай бұл кісінің жасаған әрекеті осындай бапқа сәйкес келеді деп дәрежелейтін болатын болса, ол кісілердің өздерінің құзырлары қазір. Олар мүмкін қолдарында бар дәлелдеріменен солай деп отырған шығар. Сіздің де, менің де қолымда қазір ешқандай дәлелдеме жоқ қой бұған баға беретіндей қазір. Сондықтан ол бүгінгі күнге дәл тергеу орындарының істеп жатқан әрекеттерінің заңнан алшақтап кетті деп айтатын менің ешқандай негіз жоқ оған. Жалпы кім болатын болатын болса, тәрбиеленген сондай әрекетке мен баратын болатын болса, мен де қылмысқа жауапқа тартуға олардың толық құзырлары бар. Ал бірақ сол заңды ма, заңсыз ба, әлде сол дәлелді ма, дәлелсіз ба, оны ертеңгі күні соттың шешімімен барып шыққаннан кейін, соттың жаңа үкімі заңды күшіне енгеннен кейін барып айту керек. Ал бірақ оған не негіз болғандығын ел жұрттың барлығы біледі. Әрине, мына жаңа өзенде болған оқиғаның төңірегінде әртүрлі пікірлер қалыптасып жатыр. Соны мүмкін олар айтқан уақыттың өзінде әңгімелердің көлемі мүмкін сондай дәрежеден шығып кетті. Онысы менің жанымда тұрған жоқпын ғой. Менің де қолымда ешқандай мәлімет жоқ қазір айтатындай. Бір ғана сенетініміз, қазір сол заң орындарының әділетті заңның аясында жұмыс жасап жатыр дегенге ғана сенеміз сол.
Сіздің субъективті пікіріңіз, жалпы Қазақстанда қазір әлеуметтік араздықты қоздырушы азаматтар көп пе? Қалай ойлайсыз?
Енді ол нақтылы бір қаптап кетті деп мен айта алмаймын, бірақ енді сол бір өзі бір белгілі бір әрекеттің төңірегінде әркім өзінің пікірін айтқан уақытта да сол түбіне жетіп, көзі жетіп айтатын болатын болса, бір адам айта ма, он адам айта ма, оны өздері білер. Жалпы жаңа өзінің төңірегіндегі әңгімені басқа да мазмұнменен оқиғаның қалай болғандығын соған жаңағы өзінің пікірін айтып жатқандар аз емес қой. Бірақ олардың шектен шығып кетіп, жалпыға бірдей дәл осыған мынау кінәлі, мынау кінәлі деп нақтылап жаңағы асыра сылтау сияқты айтқан пікір болатын болса, әрине ол енді әкімшілік жауапқа тартыла ма, қылмыстық жауапқа тартыла ма, нәрсенің өзінің көлемі бар ғой, мүмкін содан шығып кетіп сөйлеген шығар. Қалай болғанда сол тергеушілердің және мына прокуратурадағы азаматтардың қолындағы дәлелдемелерге байланысты бұның барлығы түгел. Ал жалпы енді сол жаңа өзіңіз атаған адамдардан басқа енді бүгінгі күнге бір осының төңірегінде осындай бір басында бір сондай әбігер тауып жатқан адамдарды естіген жоқпын мен.
Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев соңғы кездері әлеуметтік араздықты қоздырды деген бап өте белсенді қолданылып жатқандығын айтады. Алайда қолданыстағы көптеген заңдар секілді оның өзінің нақты анықтамасы жоқ екен. Нақты не нәрсе, немесе қандай әрекет алауыздық тудыратын болып табылатындығы анық емес, дейді саясаттанушы.
Как показывает практика, у нас еще речь идет и о национальной безопасности. В первую очередь, конечно, речь идет не о безопасности личности или общества, а в первую очередь идет о безопасности правящей элиты.
Тәжірибе көрсеткендей, егер бізде ұлттық қауіпсіздік туралы әңгіме жүрсе, ол ел азаматтарының немесе қоғамның қауіпсіздігі емес, ол алдымен басқарушы тұлғалардың қауіпсіздігі деген сөз. Дәл сол сияқты, егер қылмыстық кодекстегі бапты пайдаланып, саяси жүйенің жекелеген тұлғаларын қорғау қажет болса, бұл мүмкіндік міндетті түрде пайдаланылады. Бұл мәселеде қоғам туралы айтылмайды да. Ал бұл жерде биліктің қалыптасқан жағдайда объективті бағалау қажет. Сонда ғана кінәлілер табылады. Қалыптасқан жағдайды пайдаланып, оны жарайтушылар ма, әлде алдын алу мүмкіндігі бола тұра, осы әлеуметтік қақтығыс нүктелерін қалыптастырғандар ма?
Существующие уже сложившиеся конфликтные отношения для того, чтобы их в какой-то степени расширить, либо те, кто создал вот эти социальные точки напряжения, хотя у них были возможности их не формировать.
Дейді Досым Сәтбаев, оның сөзінше елдегі әлеуметтік жағдай емес, мәз емес, сондықтан қоғам бай мен кедейге бөлініп барады. Яғни қазіргі қалыптасқан жағдайда биліктің де кінәсі бар, дейді Досым Сәтбаев.
Если власть своими действиями изначально создает в казахстанском обществе те или иные линии разлома между богатыми и бедными, между представителями разных этнических групп и так далее, то получается это в первую очередь вина самой власти.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада нақтырақ айтқанда қаңтардың 31 күні шаңырақ қақтығысы үшін сотталып түрмеде отырған диссидент ақын Арон Атабек 59 жасқа толды. 2006 жылғы шаңырақ оқиғасына қатысты шулық қылмыстық іс бойынша 18 жылға сотталған Арон Атабек әуелі Қаражалдағы түрмеге түскен еді. Сол түрмеде тәртіпке мойынсұнбаған деген айыппен мерзіміне тағы 2 жыл қосылып, диссидент арқалықтағы асағатаң режимдегі түрмеге ауыстырылған болатын. Арқалықтағы бұл түрмеде 2007 жылға дейін өлім жазасына кесілгендер отырғызылып келген. экендиги белгилүү. Арон Атабектин туган күнүндө азаттык тилчиси Мервет Сарсебай онун жубайы Жайнагүл Айдархан менен сухбатташкан эди. Энди сол сухбатка кулак түрсөңүздөр.
Жайнагүл ханым, 31 кантар Арон Атабек мырзанын туган күнү, аны куттуктай алдыңызбы?
Жок, куттуктай алмадым, өйткени ал киши аркалыктын түрмөсүндө, аны мен эч кандай байланыш жок. Байланыш болсо, бир эки рет жылына болот. Ал калган кезде менин хаттарым жетпейт. Мен анын да хаттары мага жетпейтин мага белгилүү.
Болсо Арон мырза туган күндү тойлоганды унатадыбы өзү?
Арине ал унатат, бирок журттукунда эмес. Кадимги колдон келгенимче айтор сол күнү кубанатынбыз, кубанычтуу күн болуп тырышатынбыз. Мүмкүн дастарханда керемет дегендей, мүмкүн ондай жагдай болмаган чыгар, дастарханды мол кылып жайууда кей кезде. Өмүрүбүз не бир жагдайда өтөт. Кей кезде элден алыс болдук, кей кезде калаң сыртында турдук.
Ал отбасыңызда калай атап өтөсүздөр ошол күндү?
Балалар үчөөбүз деп болом, арнайы эн конак чакырып, он жасайм деп айтам. Бирок бир-бирибизди куттуктап, кишкендей де болсо дастархан жайып отурабыз.
Жайнагүл ханым, жалпы Арон мырзаны кашан көрдүңүз? Ол кисине кашан соңку рет хабар алдыңыз?
Телефон менен сөйлөшүү ушундай ондай жагдай жок. Ол түрмөдө телефон аркылуу сөйлөшүү мүмкүн эмес. Соңку хатын мен июлде алгам. Ол хатты мен арнайы хат кылып жибергем өзүмдүн хатымды, почта аркылуу. Ондан кийин мага Польшанын депутаттары көмөктөштү. Алар телефон соқты түрмеге, хатты жіберіңіз деп. Сонда ғана хат жіберілді. Сосын бір жауап хат Аронан алдым. Ол хатты әрине маған бізге қарай тек жақсы заттар жазып тұрысқаны көрініп тұр. Ешбір өзінің денсаулығы жайлы немесе бір қиыншылықтары жайлы жазбаған. Тек қана сол жалғыз отырған туралы жазылды. Күні-түні видео наблюдение жүргізіледі екен сол камерада әліккен шейін. Енді ол кісіні Аронды апрель айында зонага карай кайтаруун күтүп отурмуз. Өйткени бул аркалыктагы түрмөдө ол киши газеттерде макаласы басылган үчүн отургузулган аркалыктын түрмөсүнө. 2 жылга отургузулду катал түрмөгө.
А ол кисинин ден соолугу тууралуу кандай хабар бар?
Айтпайга тырышат го ден соолугу тууралуу. Неше түрлүү адамдардан со ол кисинин касында отурган жанагы адамдардан эстүүмчө ар калай болгон го ден соолугу. Мен эчтеңе билмейм. Азырча ден соолук тууралуу. Айтор биз баары жакшы болот деп үмүттөнөбүз.
Жайнагүл ханым, ал сиз жаңы өзен окуясы тууралуу эмне ойлойсуз?
Мен жаңы өзен окуяларын эстигенде ал мага катты батты, өйткени ал бүкүл биздин халкыбыз трагедия. Бул энди шаңырак окуяларынан кийинки биздин башыбызга түшкөн бир жаман нерсе деп ойлойм, өйткени шаңырак окуялар кезинде эч кандай резонанс болгон жок коомдо. Халык бул окуяга болган билген жок, ал зыялы калым тыныш отурду. Сондуктан мен осы кейиннен осы жаңы өзен тууду кой деп сол шаңырактан башталганы мен солай түшүнөм.
Көп рахмет сизге.
Кымбатты тыңдарман, өткөн аптада белгилүү кукук коргоочу Евгений Жовтистин рахымшылыкка алынып босатылгандыгы белгилүү болду. Алайда соттун чечими тек 15 күндөн кийин күчүнө енет. Акпандын бири күнү Өскемендин калалык соту туткун Евгений Жовтистин иши рахымшылык тууралуу заңдын шарттарына сайкес келет деп таап, аны босатуу тууралуу каулу чыгарды. Эске салсак, кукук коргоочу 2009 жылдын күзүнөн бери абактыда отурган эди.
Рахымшылыкка алынган Евгений Жовтис айтса да тек 15 күндөн кийин гана бостандыкка чыгат. Бул туурасында кукук коргоочунун өзү түстөн кийин Азаттык радиосуна телефон аркылуу хабарлады. Онун айтуунча, Чыгыш Казакстан облусу Саратовка элди мекениндеги ОВ-156 10-ш коныстандыруу колониясында жазасын өтөп жаткан 25 адамга да дал сондай каулу чыккан. Ягъни алар да 15 күндөн кийин босайт. Бирок өткөн аптада Алматы облусундагы Ла-155-4 колониясында рахымшылык заңына илинген 27 сотталуучу рахымшылык тууралуу каулу чыккан күнү бирден бостандыкка чыккан болатын. Сондуктан Евгений Жовтиске рахымшылык тууралуу заңдын аймактарда ар түрлүү жүзөгө асууна катышты сурак койгон болатынбыз. Ол азаттык тилчисине соттун каулусу салыштырмалуу түрдө заңды экенин айтты.
Действительно есть такая норма о том, что постановление вступает в законную силу через 15 дней.
Шын мааниде каулу күчүнө тек 15 күндөн кийин гана энет деген норма бар. Ал бирок саналуу түрдө карасак бул абсурд. Амнистияга баа билинген адамдын бирден босатылуу тийиш экени меніңше анык нерсе. Сондуктан Караганды Алматыда болгон чечимдер дурус, деди Евгений Жовтис акпандын бири күнү азаттык тилчисине. Акпандын бири күнү Жовтис менен бир колонияда жазасын өтөгөн журналист Токуняз Кушоковду да босатуу туралы шешім шықты. Күшіков те 15 күнін колонияда өткізетін болды. Жовтистің әйелі Светлана Витковскаяның айтуынша, рақымшылық заңына іліну үшін сотталушыларға екі шарт қойылған.
То есть всего два условия нужно для того, чтобы выйти.
Бостандыққа шығу үшін аса ауыр қылмыс жасау бабы бойынша сотталмаған және жаза мерзімінің төрттен бірін немесе одан көбін өтеп шыққан болу керек. Тек қаулыларына оның 15 күннен кейін күшіне енетінін жазып берген. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт тәмәм. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, апта тынысы хабарын Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.